Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη του βιβλίου της Αποκαλύψεως, έτσι όσο μπορούμε σε σύντομο χρόνο, μέχρι που να βουλιάξουμε. Εκεί που θα σκοντάψουμε θα μείνουμε. Μετά που θα αρχίσουν και τα θηρία όλα, θα δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Λοιπόν, έτσι για να συνδεθούμε λίγο με τα προηγούμενα, είπαμε ότι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Λόγος, ευρισκόμενος εις την νήσον Πάτμον κατά την ημέρα της Κυριακής, είδε ενώπιον του τον Χριστόν, ο οποίος ήταν μέσα σε δόξαν μεγάλη και ο οποίος του είπε κάποια πράγματα για τους 7 επισκόπους των 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας. Ονομάζει τους επισκόπους αγγέλους της Εκκλησίας και μιλήσαμε για την επιστολή στην Έφεσο, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο. Και τώρα είμαστε στην επιστολή, στον λόγο που απευθύνεται προς τον άγγελο της Ενθυατήρης Εκκλησίας. Είμαστε στο κεφάλαιο δεύτερο, στο στίχο 18. Λέγει λοιπόν, και το αγγέλο της Ενθυατήρης Εκκλησίας γράψον, και στον άγγελο λέει της Εκκλησίας των Θυατήρων, γράψε τα εξής. Τάδε λέγε ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού όμοι χαλκολιβάνω. Αυτά λέγε ο Υιός του Θεού, ο οποίος έχει τους οφθαλμούς του σαν φλόγα της φωτιάς και τα πόδια του μοιάζουν σαν χρυσάφι. Θυμάστε πώς είδε ο Ιωάννης τον Χριστόν, που ήταν τα πόδια του σαν χαλκολίβανο, σαν χρυσάφι, με αυτό το πολύτιμο μέταλλο, και από τα μάτια του έβγαιναν φλόγες πυρός, σε αυτήν την δόξα τη φοβερή. Λέγει λοιπόν, γράψε του τα εξής, τι του λέγει. Είδα σου τα έργα και την αγάπη και την πίστη και την διακονία και την υπομονή σου και τα έργα σου τα έσχατα πλείωνα των πρώτων. Ξέρω καλά τα έργα σου, λέγει, την αγάπη, την πίστη, την διακονία και την υπομονή σου και τα έργα, και για τα έργα σου τα τελευταία, τα οποία είναι περισσότερα από τα πρώτα. Του λέγει πρώτα όλα αυτά τα καλά. Αυτός ο επίσκοπος είχε έργα αγαθά. Είχε έργα αγαθά, είχε αγάπη, είχε πίστη, είχε διακονία, είχε υπομονή και είχε και έργα τα τελευταία του μεγαλύτερα από τα πρώτα. Αλέχω κατά σου ολίγα, στο στίχο 20, όμως του λέγει παρά τα αυτά, παρόλο που έχεις αυτά όλα τα έργα που λέγει προηγουμένως, έχω εναντίον σου κάτι. Βλέπετε ότι ο Θεός, όπως είπαμε και την άλλη φορά, έχει μια έτσι απόλυτη ειλικρίνεια με τον άνθρωπο. Είναι ειλικρινής ο Θεός, δεν μας εμπέζει. Δεν είναι όπως εμάς που ξένα να πούμε το άλλο μια κουβέντα, να μην την πούμε. Ξέρω εγώ, μην μας παρεξηγήσει, να μην το κακοφανίσουμε. Του λέγει κατευθείαν. Βέβαια ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε αυτή την όραση που έχει ο Θεός μες στην ψυχή του άλλου ανθρώπου. Όμως, από την άλλη πλευρά, καμιά φορά όταν η Εκκλησία λέγει κάποιους λόγους, παραδείγματος χάρη, ας πούμε δεν επιτρέπει στους αιρετικούς να κοινωνήσουν, δεν επιτρέπει τη συμπροσευχή με των αιρετικών, ή λέει ότι ας πούμε κοίταξε αυτό είναι αίρεση, αυτό είναι πλάνη, και το λέει κοφτά για απότομα. Και υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί από εμάς, οι οποίοι λέμε δεν πρέπει να λέμε έτσι, να έχουμε αγάπη, να μην του πούμε το άλλο αυτό το πράγμα, θα τον πληγώσουμε, ο Θεός είναι για όλους, κάτι τέτοιες αγάπες ψεύτικες βέβαια. Γιατί άμα μας θίξουν λίγο γινόμαστε θηρία εμείς οι πρώην αγαπώντες. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι έχουμε αγάπη με αυτόν τον τρόπο, αλλά αγάπη δεν μπορεί να νοηθεί σωστή όταν ας πούμε δεν βοηθά τον άλλον άνθρωπο. Και όπως είπαμε, ένας γιατρός όσην αγάπη και να έχει πρέπει να σου πει την αλήθεια, ή και δεν σου την πει εσένα, τουλάχιστον πρέπει να διαγνώσει σωστά την αλήθεια για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Αν ο γιατρός από αγάπη δεν θέλει να κάνει διάγνωση και να πει μάνα μου τι καλό πλάσμα είναι τούτο, αδύνατο να έχει τίποτα, μάνα που είναι σπίτι σου έχει τίποτα, θα πεθάνει στο δρόμο. Πρέπει να διαγνώσει ο γιατρός, πρέπει να καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει και να πει έτσι συμβαίνει. Όσο και ας σε αγαπώ, δυστυχώς έχεις αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να διαγνώσει και γιατί μόνο έτσι θα θεραπεύσει τον άλλον άνθρωπο. Και η Εκκλησία λοιπόν όταν κάνει διάγνωση πνευματική, λέει αυτό είναι πλάνη, αυτό είναι αίρεσης. Αυτό σε αποκόπτει από την Εκκλησία του Θεού, σε αποκόπτει από τη Θεία Κοινωνία. Δεν το κάνει γιατί απορρίπτει ή μισά κανέναν, αλλά λειτουργεί θεραπευτικά και ιατρικά και μέσα σε απόλυτη αγάπη, ειλικρίνειας για τη σωτηρία του άλλου ανθρώπου. Και δεν μπορούμε να πούμε στους αιρετικούς ότι ξέρεις, δεν πειράζει μάνα μου, όλοι το ίδιο είμαστε. Όλοι στον ίδιο Θεό πιστεύουμε, όλοι παιδιά του Θεού είμαστε. Είναι λάθος. Δεν μπορεί να του πεις δεν πειράζει, ας πούμε, γιατί τον καταστρέφεις. Σαν να μου λες εμένα που έχω ζάχαρο, δεν πειράζει για μου, φάει ας πούμε μια ντούρτα, δεν μπορεί να πάθεις. Και αν τραβάει η όρεξη και δεύτερη, φάει και δεύτερη. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σου, αλλά με κατέστρεψες. Με κατέστρεψες. Διότι μπορεί να τη φάω, και σίγουρα εγώ θα τη φάω οπωσδήποτε. Θα την αφήσω ούτε δευτερόλεπτο. Αλλά τι θα απογίνω ύστερα. Τι θα απογίνω ύστερα. Εκείνη η αγάπη λοιπόν είναι καταστροφική. Δεν μπορεί να πεις στον αιρετικό, ξέρεις, δεν είναι τίποτε για εμάς, ας πούμε. Δεν είναι τίποτε. Εντάξει, του Θεού είμαστε όλοι, άνθρωποι είμαστε. Στο Θεό να πιστεύεις, δεν είναι τίποτε. Τον καταστρέφεις τον άνθρωπο. Πες του την αλήθεια. Κοίταξε, σε αγαπώ. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Εκτιμώ τα έργα σου, όλα αυτά που λέει και ο Χριστός εδώ. Έχεις έργα, είσαι καλός άνθρωπος. Αγαπάς τον Θεό, ναι, αλλά έχεις πρόβλημα. Είσαι έξω από την Εκκλησία. Δεν μπορείς να προχωρήσεις έξω από την Εκκλησία. Πρέπει να μπεις μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε, πολλές φορές, εγώ προσωπικά και κι άλλοι πνευματικοί, ερχόμαστε σε αυτήν τη δυσκολία. Έρχεται κάποιος άνθρωπος και μας λέει, ξέρεις, ας πούμε, ένα παράδειγμα, είμαι τέκτονας, είμαι μασόνος. Μπορώ να κοινωνώ, να είμαι στην Εκκλησία. Του λέει, stop. Τεκτονισμός, στοά και θυσιαστήριο δεν πάμε μαζί. Η στοά είναι άλλο και η Εκκλησία του Χριστού είναι άλλο. Μα δεν είναι τίποτα, μα μου, μα φιλοσοφία, μα είναι. Ξέρουμε τι είναι, ή ξεκάθαρα πράγματα. Μπορεί να αντιδράσει, μπορεί να στριμωχτεί, μπορεί να πάει και να έρθει 100 φορές. Όμως έτσι σώζεται. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, ένα παιδί είχε έρθει, ήταν Ρωμαιοκαθολικός. Πολύ καλό παιδί, καθηγητή στο πανεπιστήμιο, είχε έρθει στο γέροντά μας, του είπε, ξέρεις, εγώ αγαπώ την Ορθοδοξία, αγαπώ τους Αγίους Πατέρες, διαβάζω τους Αγίους Πατέρες, και πράγματι το παιδί αυτό είχε πολύ γνώση των πατέρων της Εκκλησίας και προσπαθώ, ζω σαν Ορθόδοξος, λατρεύω την Ορθοδοξία, αλλά δεν μπορώ να φύγω από την Εκκλησία μου, που ρωτούμε καθολικούς. Και ο Χιάνος λέει, κοίταξε κάτι. Είσαι καλός άνθρωπος, όλα αυτά που λες είναι καλά, όλα αυτά είναι δεχτά, όλα αυτά είναι ας πούμε ευάρεστα που κάνεις, αλλά δεν ανήκεις στην Εκκλησία, είσαι εκτός Εκκλησίας. Φύγε ποτέ από εκεί και ο γέροντας ανένδοτος. Ο άνθρωπος αυτός, το θυμάμαι, έκαμε 3 με 4 μέρες μέσα στο κρεβάτι, σκουλισμένος με την ποτανία, επιέναμε να το μιλήσω με βρέγε μου, να σήκω να φάεις, τίποτε. Λέμε να πεθάνει τούτος. Βρέπει και σε ένα τσάι, ξέρω εγώ, ήταν τόσο παθεντέτοιο σοκ μέσα του, ας πούμε. Λέει, χαίρον τα πίνει, πει του μια κουβέντα. Άστο, δεν παθαίνει τίποτε. Δεν επάθε, πράγματι. Επάλεψε, επήγαινε έρχεται. 2-3 χρόνια επάλευε με τον εαυτό του. Μέχρι που επήρε την απόφαση να γίνει ορθόδοξος. Και όταν του είπε, αν θέλεις να μπεις στην Εκκλησία, δεν έχεις άλλη νόδο. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, δεν είναι 10 οι Εκκλησίες. Εις μίαν Αγία, μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, Αγία, Καθολική, Αποστολική κτλ. Δεν έχεις, δεν μπορεί να υπάρχουν πολλές Εκκλησίες, είναι αίρεσες, είναι, είσαι έξω από την Εκκλησία. Ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος, θα το αποδεχτεί. Ναι, αλλά η αλήθεια αυτή ήταν σωστική. Εάν του έλεγε δεν πειράζει για εμάς, μείνε εκεί που είσαι, αφού θυκευάζεις, αφού ζεις ορθόδοξα, το ίδιο πράγμα είναι. Θα ήταν μέχρι εκεί. Ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε, εχτυπήθηκε, όμως κατέληξε. Έφτασε στην αλήθεια, βαπτίστηκε ορθόδοξος και σήμερα είναι ιερέας, ορθόδοξος ιερέας στην Ρώμη, στην Ιταλία. Και ο άνθρωπος εκεί αγωνίζεται και προσπαθεί. Και αυτά που έπαθε εκείνος τότε, τώρα τα λέει και ο ίδιος. Έτσι, ναι. Η αλήθεια όμως πολλές φορές μας ταράζει. Δυσκολευόμαστε να δεχθούμε. Αλλά δεν μπορείς να πεις του άλλου δεν πειράζει, κάμε το. Έρχεται ο άλλος σου λέει, ξέρεις, εντάξει, ας πούμε, είμαι παντρεμένος, έχω και μια άλλη σχέση, όποτε ευκαιρίσω, ας πούμε, έτσι για τον ελεύθερο μου χρόνο. Άμα με στενοχωρεί η γυναίκα μου, ας πούμε, έχω και μια άλλη σχέση, είναι έτσι για παρηγορία, ας πούμε, για αναψυχή, προς παραμυθία. Ναι, δεν γίνεται, χρυσέ μου, γε. Μα δεν είναι τίποτε, είναι, ξέρω εγώ, κοινή απόφαση, είναι αυτό το όλοι σήμερα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Θέλετε το κάνεις, κάμε το δικαίωμά σου, είναι ελεύθερος είσαι, αλλά δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ταλαιπωρείται, χτυπιέται, τρώγεται μέσα του αυτά, μέχρι αυτά. Αν του πεις εντάξει, δεν πειράζει, αφού έγινε παρηγοριά, δεν πειράζει, είσαι νέος, μπορεί να γεράσεις, μετανοείς. Κάκεν ο άνθρωπος. Ο Θεότυπος δεν λέει ψέματα στον άνθρωπο. Βλέπετε εδώ στους επισκόπους, τους λέει την αλήθεια, του λέει και τα καλά τους. Είδα σου τα έργα, γνωρίζω τα έργα σου, ξέρω ότι είσαι καλός. Είδα την αγάπη σου, την πίστη σου, την διακονία σου, την υπομονή σου. Και τα έργα σου τα έσχατα που είναι πιο πολλά από τα πρώτα. Αλλά έχω και κάτι εναντίον σου. Τι είναι αυτό το κάτι? Ότι αφείς τη γυναίκα σου Ιεζάβελ ή λέγει αυτήν προφήτη και διδάσκει και πλανά τους εμούς δούλους, πορνεύσε και φαγήν ειδωλόθητα. Διότι λέει αφήνεις τη γυναίκα σου την Ιεζάβελ, η οποία λέγει τον εαυτόν της προφήτη και διδάσκει και πλανά τους δούλους τους δικούς μου να πορνεύουν και να τρώγουν ειδωλόθητα. Δεν ξέρουμε εάν πράγματι αυτός ο επίσκοπος είχε γυναίκα Ιεζάβελ. Γιατί οι επίσκοποι ήταν έγγαμοι στους πρώτους αιώνες των χριστιανών. Ή είναι κατά κυριολεξία που ερμηνεύεται, δηλαδή πράγματι ήταν η γυναίκα του, λεγόταν η Ιεζάβελ, και ήταν ψευδοπροφήτης η γυναίκα του επισκόπου και εδίδασκε τους χριστιανούς την αίρεση των Νικολαϊτών, οι οποίοι έλεγαν ότι μπορείς να φτάσεις, ας πούμε, στη σωτηρία καταδαπανώντας το σώμα σου μέσα στις αρχικές ειδονές, μέσα στις πορνίες και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι δίδασκε ο Νικόλαος ο διάκονος. Λοιπόν, ή ομιλά γιατί, όταν λέγεται η γυναίκα σου Ιεζάβελ, γιατί ανεχόταν ο επίσκοπος αυτός να υπάρχει αυτή η αίρεση μέσα στην εκκλησία του. Λοιπόν, είτε η γυναίκα του ήταν, είτε η αιρετική ήταν, το ίδιο πράγμα σχεδόν είναι, ήταν η ανοχή του, άφηνε τους αιρετικούς να λένε ότι είναι προφήτες και να διδάσκουν πλανεμένα πράγματα τους εμούς δούλους, τους δούλους του Θεού, τα παιδιά του Θεού, τα τέκνα της Εκκλησίας, και να τα καθοδηγούν και να τους διδάσκουν ότι η πορνεία και το να τρώνε ειδωλόθητα δεν είναι τίποτα. Και μάλιστα να κατοχυρώνουν με πολλά επιχειρήματα, και τάραξε την Εκκλησία η αίρεση των Νικολαϊτών, ετάραξε την πρώτη Εκκλησία, διότι όπως σας είπα, ο Νικόλαος ήταν ένας εκ των 7 διακόνων, τους οποίους εξέλεξε το Πνεύμα το Άγιο, ήταν ένας επίσημος άνθρωπος της Εκκλησίας, ο οποίος όμως έγινε αιρεσιάρχης και ο οποίος εδίδασκεν ότι άσκηση δεν είναι μόνο το να νηστεύεις, να προσεύχεσαι, να κρατεύεσαι κτλ, αλλά υπάρχει και η άλλη άσκηση, το να παραδοθείς στις σεξουαλικές και στις αρχικές ειδονές και να φθαρείς εκεί μέσα για να υπερβείς τρόποντινά το σώμα σου και τον εαυτό σου. Είναι πλάνη, είναι μια πλάνη. Όμως τάραξε την εκκλησία. Και να τρώνε ελεύθερα τα ειδωλόθητα, τα κρέατα τα οποία ήταν θυσιασμένα στους ψεύτικους θεούς. Η ανοχή λοιπόν του επισκόπου ήταν κάτι που ο Θεός δεν το ήθελε. Και ο Χριστός δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Και βλέπετε εδώ ο ίδιος λέγει ότι δεν το θέλω αυτό. Έχω εναντίον σου ότι ανέχεσαι αυτό το πράγμα. Και αφήνεις τη γυναίκα σου να κάνει αυτά τα πράγματα. Ή αφήνεις τους αιρετικούς να παριστάνονται σε αυτούς τους προφήτες. Βλέπετε πάντοτε δυστυχώς στην εκκλησία υπήρχαν ψευδάδελφοι, ψευδοχριστιανοί, ψευδοπροφήτες. Και μέχρι σήμερα, άμα ανοίξετε την τηλεόραση, θα δείτε συχνά πυκνά προφήτες και προφήτηδες που κυκλοφορούν και εμφανίζονται σε κάτι εκπομπές, ας πούμε, και διδάσκουν και λένε θαύματα και οράματα και κάθε νύχτα βλέπουν την Παναγία και κάθε μέρα βλέπουν τον Χριστό και έχει δυστυχώς ανθρώπους που πιστεύουν και τους βγάζουν και στις τηλεοράσεις, άλλοι ζαβώνουν κουτάλια, σίδερα, μαχαιροπύρουνα. Ό,τι έχετε να το σαβώσετε, πάστε της του. Έτσι είναι. Ψευδοπροφητείες. Αυτά τα χαρίσματα της πλάνης, τα σατανικά, τα οποία πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε αντιστρατεύονταν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αυτή λοιπόν λέγει στο στίχο 21 «Και έδωκα αυτή χρόνον ή να μετανοήσει και ού θέλει μετανοήσει εκ της πορνείας αυτής». Της έδωκα χρόνον, λέγει ο Θεός, να μετανοήσει και δεν θέλει να μετανοήσει από την πορνεία της. Αυτή η γυναίκα λοιπόν ή αυτή η αίρεσης τους έδωσε αυτός χρόνο μετανοίας, αλλά δεν θέλουν να μετανοήσουν και να φύγουν από την πορνεία, από τις αμαρτίες. Αλλά και πορνεία δεν είναι μόνο σαρκική αμαρτία, είναι και η ψυχική αποστασία από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος ο οποίος καλείται να συνάψει γάμον με τον Χριστό και να γίνει νηφίος ο Χριστός του ανθρώπου, της ψυχής μας. Ο άνθρωπος πορεύεται στην αμαρτία, τότε αυτή είναι πνευματική πορνεία. Φεύγει δηλαδή από τον Θεό και συνάπτει γάμο με την αμαρτία και τον σατανά. Δεν θέλει να μετανοήσει λοιπόν. Στίχος 22. «Ιδού βάλω αυτήν εις κλίνην και τους μοιχεύοντας με ταυτής εις θλίψη μεγάλην, εάν μη μετανοήσω συν εκ των έργων αυτής». Λοιπόν, να θα τη βάλω στο κρεβάτι και αυτούς που μοιχεύουν μαζί τους σε μεγάλη θλίψη, εάν δεν θέλουν να μετανοήσουν από τα έργα τους. Έτσι θα παραδοθούν εκεί που αμαρτάνουν, εκεί που κάνουν όλα αυτά τα άνομα έργα, εκεί θα παιδευθούν και θα μπουν σε μεγάλη θλίψη και μεγάλους πειρασμούς εάν δεν μετανοήσουν. Όχι ότι ο Θεός θα τους τιμωρήσει, αλλά τα έργα μας τιμωρούν. Η αμαρτία μας τιμωρεί. Η αμαρτία, ο σατανάς είναι ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου. Ποτέ η αμαρτία δεν θα μας βγάλει σε καλό. Ποτέ η αμαρτία δεν θα μας φέρει καλό στην ζωή μας. Αλλά μόνο κακά μας φέρνει και μόνο ταλαιπωρία. Είναι η συνέπεια. Δεν είναι η τιμωρία του Θεού. Είναι η συνέπεια των πράξεών μας. Στίχος 23. «Και τα τέκνα αυτής αποκτενέν θανάτο και γνώσονται πάση η εκκλησία ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας και δώσω ημίν εκάστου κατά τα έργα ημών». «Και τα τέκνα της και τα παιδιά της θα τα σκοτώσω». Σκληρός ο λόγος του Θεού. Όχι ότι θα σκοτώσει ο Θεός, αλλά κάθε άνθρωπος μέσα στην αμαρτία θανατώνεται. Τα τέκνα της αμαρτίας είναι θάνατος. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Τα αποτελέσματα της αμαρτίας είναι θάνατος. Θάνατος πνευματικός, που είναι και ο κυριότερος βέβαια. Αποθνίσκει η ψυχή μας. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ πραγματικό γεγονός. Δηλαδή, η αμαρτία γι' αυτό είναι φοβερή. Όχι γιατί απλώς είναι μια παράβαση του νόμου του Θεού. Δεν έκαμε μια παράβαση του νόμου του Θεού, λέει σαν συγγνώμη και τελειώνει η υπόθεση. Δεν είναι αυτό. Είναι διότι η αμαρτία έχει μια φοβερή συνέπεια που είναι νέκρωσης. Η ψυχή μας αποθνίσκει μέσα στην αμαρτία. Εκείνος που ξέρει τον εαυτό του όταν η ψυχή του είναι ζώσα, πώς ας πούμε προσεύχεται, πώς ζει κοντά στο Θεό κτλ. Και μετά εάν μη γίνεται αμαρτήσει βλέπει ότι γίνεται νεκρός, δεν το συγκινεί τίποτα πλέον. Αυτός που πριν ας πούμε και μόνο το όνομα του Χριστού τον εσυγκινούσε και του τάραζε την καρδιά του και του έτρεχαν τα δάκρυα του και μόνο που άκουγε το όνομα του Χριστού ή που έτρεχε να κοινωνήσει ή να μπει στην αγρυπνία, να μπει στην εκκλησία, να μπει ξέρω εγώ κάπου με τόσο πόθο, με τόση λαχτάρα που αψηφούσε τα πάντα για να απολαύσει κάτι το πνευματικό, αυτός ο άνθρωπος αν πεθάνει μέσα στην αμαρτία, το Χριστό να δει μπροστά του δεν θα συγκινηθεί. Είναι νέκρωσης, η αμαρτία είναι θάνατος της ψυχής. Τα τέκνα της αμαρτίας θα αποθάνουν και τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Και έτσι θα γνωρίσουν όλες οι εκκλησίες ότι εγώ είμαι αυτός που ερευνά νεφρούς και καρδίας. Αυτή η έκφραση είναι μια από τις πολλές εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο Θεός για τον εαυτόν του εις την Παλαιά Διαθήκη και τη χρησιμοποιεί και ο Χριστός για τον εαυτόν του εις την Καινή Διαθήκη. Είναι μία από τις πολλές αποδείξεις ότι αυτός που μιλούσε στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Χριστός πρώτης σαρκός Υιός του. Ο άσαρκος Θεός Λόγος ομιλούσε στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη ομίλει πλέον ο ένσαρκος Λόγος σε σαρκωμένο Λόγος. Ο ίδιος λοιπόν είναι αυτός που μιλούσε και πριν και μετά, γι' αυτό χρησιμοποιεί εκφράσεις που στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται εις τον Γιαχβέ, εις τον Κύριο, ενώ στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται στον Χριστό. Το ίδιο πράγμα είναι, το ίδιο πρόσωπο είναι. Εγώ λοιπόν ερευνώ νεφρούς και καρδίας. Γιατί νεφρούς και καρδίας? Γιατί έτσι επίστευαν οι άνθρωποι τότε ότι η καρδιά του ανθρώπου έχει μέσα όλες τις ενθυμίσεις και είναι το κέντρο όλου του ανθρώπου και νεφροί ήταν το κέντρο των επιθυμιών του ανθρώπου, των επιθυμητικών. Και αποδίδω σε κάθε έναν ανάλογα με τα έργα του, κριτής της οικουμένης, κριτής του κόσμου. Πάλι είναι αυτό παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη, το αναφέρει ο Θεός για τον εαυτό του, ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Είναι ένα από τα πολλά εδάφια τα οποία όταν τα ξέρετε μπορείτε να απαντήσετε στους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι λένε ότι ο Χριστός είναι χτίσμα του Θεού και δεν είναι ο Θεός που μιλούσε στην Παλαιά Διαθήκη. «Ημίν δε λέγω της λυπής της εν θυατήρης, εσάς λοιπόν λέγω τους υπόλοιπους που είσαστε στα θυάτηρα, όσοι ούκαι έχουσι την διδαχήν ταύτην, ή την εσ ούκαι έγνωσαν τα βαθία του σατανά ως λέγουσι. Σας λοιπόν οι οποίοι δεν έχετε αυτήν τη διδασκαλία, σας λέγω τα εξής, σε εσάς οι οποίοι λέτε πως μάθατε τα απόκριφα μυστικά του σατανά, όπως ισχυρίζονται οι οπαδίτες, σε εσάς λέω, πως δεν θα σας επιβαρύνω με άλλες δοκιμασίες, ούβα άλλο εφημάς, άλλο βάρος. Σε εσάς λοιπόν τους άλλους πιστούς που δεν παρασυρθήκατε από την διδαχή της Ιεζάβελ και δεν λέτε πως μάθετε τα απόκριφα τα δικά του του σατανά. Λοιπόν, λέγει σε εσάς τους υπόλοιπους χριστιανούς που εμείνατε αμόλυντοι, καθαροί από την διδασκαλία αυτή, σας λέγω ότι δεν θα επιτρέψω να έχετε άλλες δοκιμασίες. Πλην ο έχετε κρατήσατε άχρησου ανοίξω. Όμως αυτό που έχετε κρατάτε το μέχρι να έρθω. Είναι πολύ μεγάλος αυτός ο λόγος του Χριστού. Αυτό που έχεις κράτα το μέχρι να έρθω. Ξέρετε είναι σαν να, όπως το βάπτισμά μας. Και ό,τι γίνεται στα μυστήρια δεν είναι απλώς ένας τύπος. Έχει μια ουσία. Όπως το βάπτισμά μας δίνει ο ιερέας την λαμπάδα που την κάναμε τώρα διαστημόπλιο, με αρκουδάκια, με χελωνάκια, με μαϊμουδάκια, με ό,τι θέλεις έχει πάνω. Λοιπόν, και είναι αναμένη λαμπάδα και σου τη δίνει ο ιερέας για να σου δείξει τι σημαίνει αυτό που έλαβες. Είναι μια φλόγα την οποία πρέπει να διαφυλάξεις, να μην σου τη σβήσει κανένας. Να τη διαφυλάξεις, να μην σου τη σβήσει κανένας. Γιατί μες στο πέρασμα, στο δρόμο της ζωής σου, ο σατανάς μέσα από τις ποικίλες περιστάσεις και πειρασμούς και αμαρτίες και τα λοιπά, ένα πράγμα θέλει να κάνει, να σου σβήσει τη λαμπάδα. Να σου σβήσει αυτή τη λαμπάδα. Να σου σβήσει τη χάρη, να αποδιώξει τη χάρη που πάνω σου, μέσα από την αμαρτία. Και εδώ ο Χριστός μας λέγει, κρατήστε αυτό το οποίο έχετε. Κρατήσατε άχρησου ανοίξω. Κρατήστε το μέχρι να έρθω. Ο αγώνας μας είναι να κρατήσω με τη χάρη του Χριστού μέχρι να επιστρέψει ο Χριστός, μέχρι που να έρθει και στη Δευτέρα Παρουσία, μέχρι που και εμείς να τελειώσουμε το δρόμο της ζωής μας, που είναι σύντομος, μέχρι που ο Χριστός να μας επισκεφθεί και να διαφυλάξει αυτή τη χάρη. Αυτό λοιπόν λέγει στο στίχο 26, και ο νικών και ο τυρών μέχρι τέλους το έργα μου, αυτός που θα νικήσει και θα διαφυλάξει τις εντολές μου και τα έργα μου μέχρι τέλος, δώσω αυτό εξουσίαν επί των εθνών, θα του δώσω εξουσία πάνω στα έθνη. Και επιμανεί αυτούς εν ράβδος σιδηρά, όσα σκεύει τα κεραμικά συντριβήσεται, και θα πάρει και θα επιμάνει τα έθνη με σιδηρά ράβδον, και τα πύλη να σκεύει θα τα συντρίψει με τη ράβδον αυτήν τη σιδηρά, όπως εγώ έλαβα αυτή την εξουσία από τον πατέρα μου, και δώσω αυτό τον αστέραν των πρωινών, και θα του δώσω τον πρωινόν αστέρα, αυτό το πρωινόν άστρο το οποίο λάμπει και προαναγγέλει την ημέρα και τον ήλιο, αυτό θα του δώσει, λέγει ο Χριστός, όχι βέβαια τον αστέρα, αλλά το σύμβολο, αυτό το σύμβολο της νίκης, το σύμβολο του φωτός, την έλευση του ηλίου της δικαιοσύνης του Χριστού. Τελειώνει λοιπόν την επιστολή του στον επίσκοπο των Θυατήρων, λέγοντας όπως προηγουμένως, «Ο έχω νους, ακουσάτε ότι το Πνεύμα λέγει της Εκκλησίας. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα στις Εκκλησίες». Όλοι έχουμε αυτιά. Πόσοι ακούμε είναι άλλη υπόθεση. Όλοι έχουμε μάτια. Πόσοι βλέπουμε είναι ένα ερώτημα. Πρέπει να διερωτηθούμε καμιά φορά. Αυτό που λέει ο Χριστός συνέχεια, «Ο έχω νότα ακούει να ακουέτο», είναι πολύ σημαντικό. Όταν έχουμε, αυτιά έχουμε, αλλά ακούμε. Ακούμε, βέβαια, όσοι δεν είμαστε κουφοί. Και όσοι είμαστε, έχουμε και ακουστικά και ακούμε τώρα. Αλλά τα ακούμε μες στην καρδιά μας. Μπαίνουν στην καρδιά μας αυτά τα πράγματα. Αν έμπαιναν, ίσως θα ήμασταν διαφορετικοί. Να δούμε στη συντομία και την επόμενη επιστολή. Είναι η επιστολή εις τον επίσκοπο των Σάρδεων. Όλες αυτές είναι πόλεις της Μικράς Ασίας. «Και το αγγέλο της εν Σάρδε στην Εκκλησίας γράψον», κεφάλαιο 3. «Στον άγγελο της Εκκλησίας των Σάρδεων γράψε, τάδε λέγει ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρας. Αυτά λέγει αυτός που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες». Θυμάστε το όραμα που είδε ο Απόστολος στην αρχή με τους 7 αστέρες, τα 7 πνεύματα τα οποία ήταν ενώπιόν του. «Είδα σου τα έργα». Αυτές οι επιστολές μας κάνουν κόσκινον όλους μας. Δηλαδή πραγματικά είναι, τα διαβάζει κανείς και συντρίβεται ο άνθρωπος. Διότι είναι λόγια του Χριστού έξω από το Ευαγγέλιο, από τα 4 Ευαγγέλια. Είναι το μόνο βιβλίο που μιλά ο Χριστός κατευθείαν μετά τα 4 Ευαγγέλια. «Είδα σου τα έργα, ξέρω καλά τα έργα σου», του λέγει, «ότι όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός ή». Αυτό είναι φοβερό. Λέγει στον επίσκοπο, «Ξέρω τα έργα σου», λέγει. «Κατ' όνομα είσαι ζωντανός, αλλά στην πραγματικότητα είσαι νεκρός». Φοβερός λόγος να πει ο Θεός για μας αυτό το πράγμα. Φοβερό πράγμα. «Είσαι νεκρός», του λέγει. «Κατ' όνομα είσαι ζωντανός, αλλά κατ' ουσίαν είσαι νεκρός». Γιατί ήταν νεκρός? Το λέει και πιο κάτω, διότι αμάρτανε ενώπιον του Θεού. Γιατί είχε πράγματα τα οποία έκαναν την ψυχή του νεκρή. Όπως είπαμε προηγουμένως, ότι η αμαρτία έχει αποτέλεσμα την νέκρωση της ψυχής μας. Είναι δύσκολο πράγμα να πεθάνει η ψυχή του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός έχει τη δύναμη να αναστήσει και νεκρούς. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Και πρέπει να κάνουμε μια έρευνα του εαυτού μας. Είναι νεκρή η ψυχή μας? Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι νεκρή η ψυχή μας? Πώς καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο να είναι πεθαμένος? Όταν δεν ανταποκρίνεται. Τον σκουντάς, του μιλάς, τον κλωτσάς, τον τρυπάς, τον κάνεις. Τίποτε. Πέθανε. Πιάνεις το σφιγμό του, δεν έχει. Τέλειωσε. Πέθανε. Πέθανε ο άνθρωπος. Έτσι είναι και πνευματικά. Του λες το ένα, του λες το άλλο, δεν συγκινείται. Παθαίνει στη ζωή του πειρασμού, θλίψεις, δοκιμασίες, δεν συνέρχεται. Δεν έχει τίποτα μέσα του το οποίο τον κινεί προς τον Θεό δηλαδή. Όταν είμαστε στο Άγιον Όρος, είχε ένα παιδάκι που ερχόταν συχνά. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. καλός επιστήμονας, αλλά άθεος. Άθεος. Χρυσό παιδί, ανιδιοτελής άνθρωπος, όλα τα καλά ενός ανθρώπου τα έχει πάνω του. Αλλά άθεος. Τέλος πάντων, ερχόταν συχνά πυκνά, γιατί είχε έναν πολύ στενό του συγγενή μοναχό και ερχόταν και τον έβλεπε. Δεν ερχόταν ποτέ στην εκκλησία. Δεν ερχόταν ποτέ ούτε για περιέργεια. Του λέω μια φορά, μπες βρε στην εκκλησία για περιέργεια, να δεις τι έχει. Όχι, εγώ είμαι άθεος. Έλα. Τον επήρα μια φορά εγώ στα Κατουνάκια στον παπά Εφραίμ εκεί. Ο παπά Εφραίμ του έκανε πραγματικά ένα ηλεκτροσόκ. Μόλις ο γέροντας, ο Κατουνακιώδης, ο μακαριστός, μόλις τον βλέπει μπροστά του, του έλεγα εγώ στον δρόμο, σε παρακαλώ δρόμο θα πάμε εκεί. Ξέρεις, εδώ είναι Άγιον Όρος, ας πούμε, δεν μπορεί να πεις το άλλο καλησπέρα σας, χαίρετε. Εδώ μιλούν διαφορετικά και ιδίως αυτοί οι παππούδες οι παλιοί, ήταν και λίγο αγριάνθρωποι οι αγιορείτες, δεν είναι και πολύ του Savoir Vivre. Σηκώνουν, ξέρω εγώ, καλησπέρα σας, χαίρετε τα νέα σας. Πρέπει να του πεις ευλογείτε, σου πει ο Κύριος, να φιλήσει το χέρι του. Όχι, εγώ δεν φιλώ το χέρι του. Καλά, βρε, τι θα πάθεις, ας πούμε. 70 χρονών άνθρωπος, είχε 50 χρόνια σε αυτή την έρημο. 50 χρόνια μέσα σε αυτά τα βράχια. Ένας άνθρωπος προφήτης, τόσο μεγάλος. Το θα πέσεις που το εγώ σου, αν του φιλήσει το χέρι του. Πάρε ευλογία, φίλε το χέρι. Όχι, δεν θα το φιλήσει το χέρι του. Πάμε εκεί. Μόλις το βλέπω, ο Εφραίμ, τον έπιασε. Του λέει, έλα εδώ, καπετάνιο. Και καπετάνιους λέγαν κάποιους με νόημα στην εποχή του παπά Εφραίμ. Του λέει, κάτσε εδώ. Του λέει, πάει σε εκκλησία. Του λέει, όχι. Γι' αυτό βρωμάς, του λέει ο γερόντας. Έμεινε εκείνος, αλλά συγκράτησε τον εαυτόν του και με λέει, περάστε έξω εσείς. Μας έβγαλε όλους έξω και του έκαμε ένα check-up. Τον έκαμε ταντέλα. Μία ώρα ήταν μέσα, του είπε τη ζωή του όλη, από τότε που γεννήθηκε μέχρι εκείνη την ώρα. Τα πάντα, του είπε. Βγήκε έξω το παιδί αυτό, μουσκεμα στον υδρότα στα δάκρυα, ήθελε να ξομολογηθεί, να κάνει, να φτιάξει, δόξα σε Θεός. Είναι θαύμα. Ας συνήρθε επιτέλους, ας πούμε, τόσο αυτά. Ένας άλλος γέροντας όμως, ο οποίος προσευχόταν πολύ για αυτό το παιδί, είδε το εξής όραμα. Προσευχόμενος για αυτό το παιδί, τον είδε μέσα σε ένα φέρετρο, νεκρό, και έτρεξε να ρίξει το φέρετρο κάτω, τον πιάσει από μέσα. Αλλά όταν προσπαθούσε να τον πιάσει, ήταν σαν καπνός, δεν τον έπιανε. Και ένας άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε και του λέει, μην προσπαθείς άδικα, πάτερ, αυτός είναι νεκρός. Και όντως, το παιδί αυτό δεν επίστεψε. Μέχρι σήμερα παραμένει το ίδιο και δεν φαίνεται ότι έχει. Πράγματι, η ψυχή του είναι νεκρή. Δεν έχει καμία αίσθηση. Υπέστην όλο αυτό το ηλεκτροσόκ, να πούμε, από τον γέροντα εκείνο και τίποτα. Δεν ξύπνησε. Λοιπόν, μπορεί και εμείς να είμαστε έτσι. Εμείς μπορεί να είμαστε και χειρότεροι, διότι τουλάχιστον εκείνος έλεγε, είμαι άθεος, και έλεγε ένα άθεος. Εμείς που λέμε έτσι της εκκλησίας, αλίμονο, είμαστε και της εκκλησίας και των ομιλιών και της εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας και της νηστείας. Φάμε μιλωμένο, ας πούμε, τις μέρες που να πιάμε και 10 τηλέφωνα στο ραδιοσταθμό να ρωτήσουμε αν τρολάδεις σήμερα. Αλλά γελάστον κήξε του άλλου ή γελάστον, ξέρω εγώ, και γίνει κάτι άλλο. Ας πει ο γιος μας να γίνει, ξέρω εγώ, μοναχός ή παπάς ή... Εκεί θα δεις τι έχει να γίνει. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Της είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Και κατά τα άλλα είμαστε και ζώντες. Είμαστε ζωντανοί. Όταν είμαστε στο Άγιον Όρος, ήρθε ένα παιδί να γίνει μοναχός και ήρθε ο πατέρας του, ο οποίος ήταν του κατηχητικού. Ήταν των ομάδων, ήταν των θρησκευτικών σωματείων. Και να πιάσει το γιον του, που ήθελε να γίνει μοναχός, και ήθελε και να κοινωνήσει την επόμενη μέρα. Λέω, δεν ντρέπεσαι, θα κοινωνήσεις κιόλας. Λέει, ντέρθαμε στο Άγιον Όρος, πάτερ μου, και να μην κοινωνήσουμε. Λέω, μα ήρθες στο Άγιον Όρος για ποιο λόγο? Ήρθε το παιδί σου να γίνει μοναχός, ήρθε να τον πιάσεις. Και δεν θα κοινωνήσεις, δεν μπορείς να κοινωνήσεις. δεν του επέτρεψε να κοινωνήσει. Λοιπόν, αλλά ήταν της Εκκλησίας άνθρωπος. Και μας έκαμε ανάστατους. Και μας έκαμε να συντύναξει στον αέρα. Και είπα πραγματικά πολλές φορές, είπα, δεν υπάρχει φοβερότερον είδος ανθρώπου από τον άνθρωπο που νομίζει ότι είναι της Εκκλησίας, αλλά είναι νεκρός. Γιατί ο άλλος, τουλάχιστον το ξέρει ότι δεν είναι της Εκκλησίας. Και έχει μια ελπίδα κάποτε να ξυπνήσει το κεφάλι του και να πει, βρε, είμαι άθεος. Πού ζω μέσα στην αθεία μου, ας πούμε. Να συνέρθει. Αλλά εμείς οι υποτιθέμενοι της Εκκλησίας νομίζουμε ότι είμαστε της Εκκλησίας, είμαστε καλοί άνθρωποι. Είμαστε ευσεβείς. Αλλά κάνουμε τις μεγαλύτερες αμαρτίες, που οι μεγαλύτερες αμαρτίες δεν είναι η πορνεία και η μοιχεία. Οι μεγαλύτερες αμαρτίες είναι άλλες. Είναι το μίσος, είναι το έχθρα, είναι η φιλαργυρία. Φιλαργυρία να δεις με στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Στιγνή δικτάτορες. Έχει ανθρώπους που είναι εργοδότες της Εκκλησίας. Φοβερό πράγμα. Μου λέει καμιά φορά εμένα, ξέρεις, εκεί ως άνθρωπος της Εκκλησίας, σύστησε με να πάω να δουλέψω κοντά του. Πίνε για μου πότε αλλού. Πρέπει να πας σε εκείνο, να σε κάψει. Μα όλη μέρα μες στην Εκκλησία. Μπορεί να μες στην Εκκλησία όλη μέρα. Και να νηστεύει αλάδωτα. Αλλά θα σε κάψει άμα είναι εργοδότης σου. Σε κάψει. Φοβερό πράγμα δηλαδή. Έλεγε του γέροντας μας, βρε, αυτοί σε ποιο Θεό πιστεύουν, στον Κρόνο. Δεν διάβασε το Ευαγγέλιο καμιά φορά. Χριστιανοί όντες, άνθρωποι πνευματικοί, να κατσαλαπατούν τους υφιστάμενους τους, να πίνουν το αίμα των άλλων, να μην δίνουν μια δραχμή ελεημοσύνη, να κάνουν καυγά, να πούμε, έχει εκατομμύρια και να κάνουν καυγά για δέκα δραχμές. Να τσιγκουνεύεται, να έχει φοβερά πράγματα μέσα του. Αυτό είναι το δύσκολο, αυτό είναι ο νεκρός. Ο άλλος τουλάχιστον ξέρει ότι είναι νεκρός. Αυτό νομίζει ότι είναι και ζωντανός. Και αλίμονο, είμαστε της Εκκλησίας. Αυτό είναι φοβερό. Αυτός είναι που δεν έχει πιθανότητα να αναστηθεί καμιά φορά. Γιατί δεν υποπτεύθηκε ποτέ τον νεκρός. Νομίζει ότι είναι ζωντανός, σαν τον βρικόλακα, που είναι πεθαμένος και κυκλοφορεί. Λοιπόν, του λέει του Επισκόπου, εσύ όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός. Στίχος 2. Γίνου γρηγορών, ξύπνα του λέγει, ξύπνα, και στήρισον τα λοιπά έμελον αποθνίσκη, και στήριξε τους άλλους που κινδυνεύουν να πεθάνουν και εκείνοι. Γιατί λόγω της δικής σου αμέλειας, λόγω της δικής σου αδιαφορίας, κινδυνεύουν και τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας να πεθάνουν. Αφού εσύ ο Επίσκοπος είσαι νεκρός, τι θα κάνουν οι υπόλοιποι? Τους άφησες και τους άλλους και κοιμούνται και εκείνοι και πρόκειται να πεθάνουν. Ξύπνα λοιπόν και στήριξε τους υπόλοιπους που μέλουν να αποθάνουν. Ούγαρε, βρήκα σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού. Διότι δεν βρήκα τα έργα σου να μπορούν να σταθούν μπροστά στο Θεό. Τα έργα σου δεν στέκονται. Είναι άχρηστα τα έργα σου. Δεν έχεις έργα μπροστά στο Θεό. Στίχος 3. Μνημόνευε νουν πως ήλυφας και οίκουσας και τήρη και μετανόησον. Θυμήθου λοιπόν, του λέει, θυμήθου από που έλαβες και τι άκουσες και φύλαξε αυτά που άκουσες και μετανόησε. Αυτό είναι για όλους μας. Ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να θυμόμαστε έτσι πώς είμαστε όταν μπήκαμε στην Εκκλησία. Πώς ο Θεός μας έβγαλε από την άγνοια, από το σκοτάδι που είμαστε και μας οδήγησε κοντά Του. Πώς τότε μέσα η ψυχή μας ήταν ζωντανή και φλεγόταν από την αγάπη του Θεού και ακούγαμε τον Λόγο του Θεού και έμπαινε μέσα μας και τρέχαμε στην Εκκλησία να κοινωνήσουμε, να γρυπνήσουμε, να νηστεύσουμε, να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Τα πήραμε όλα αυτά, δεν ήταν ψέματα, τα βιώσαμε, τα ζήσαμε, αλλά τα χάσαμε. Τα χάσαμε από την αμέλειά μας, από τις αμαρτίες μας. Πέσαμε στις αμαρτίες και τα χάσαμε. Αλλά πρέπει να τα θυμάσαι. Ο μόνος τρόπος να ξυπνήσεις είναι να θυμηθείς πώς ήσουν. Στράφω πίσω και δες πού ήσουν, πώς ξεκίνησες και πού κατάντησες. Μνημόνευε ούν πως ήλυφας και ήκουσας και τήρη και μετανόησον. Τι κάνεις, έλεγε και ο γέροντάς μας, από εκεί που βγήκες, από εκεί θα ξαναμπείς. Από την πόρτα που βγήκες, από αυτή την πόρτα θα ξαναμπείς. Δες πώς έπεσες και πώς εψυχράνθηκες και πώς επάγωσες και από εκεί ξανά έλα πίσω. Κάμε αυτά που έκαμνες. Αγωνίσου εκεί. Εκείνα τα οποία τότε έκαμνες με τα χαράς, τώρα κάμε τα με κόπον. και μετανόησε για όλα αυτά τα οποία έγιναν. Μετανόησε, μετάνιωσε, κλάψε. Παρακάλεσε ο Θεό να επισκεφθεί την ψυχή σου. Εάν ουν μη γρηγορήσεις, του λέγει, εάν λοιπόν, του λέγει ο Θεός του επισκόπου αυτού, δεν ξυπνήσεις, ήξω επί Θεός κλέπτης, θα έρθω εναντίον σου σαν τον κλέφτη, που έρχεται σε ώρα που δεν μπορεί να την καταλάβεις. Και ου μη γνώση ποιαν ώρα ήξω επί σε, και δεν θα καταλάβεις ποιαν ώρα θα έρθω επάνω σου. Δηλαδή θα πάθεις τέτοια κακά και τέτοιους πειρασμούς από τα έργα σου, όπως ο κλέφτης που έρχεται στην ώρα που εσύ δεν τον καταλαβαίνεις και σου κάνει τα πάντα άνω κάτω, έτσι θα πάθεις. Αλλά έχεις ολίγα ονόματα εν σάρδεση. Του λέγει όμως, όχι, έχεις όμως και λίγους ανθρώπους και λίγα ονόματα. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι όνομα. Δεν είναι ανώνυμος για τον Θεό κανένας. Έχει όνομα, κάθε ένας έχει όνομα. Λοιπόν, έχεις ονόματα στις σάρδεις. Αού και μόλυναν τα αιμάτια αυτών, τα οποία δεν εμόλυναν την ψυχή τους. Παρά ταύτα όμως, παρά τα χάλια σου εσέναν του επισκόπου, υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί σε Σάρδης, οι οποίοι δεν εμόλυναν την ψυχή τους και περιπατήσουσι μετεμού ελευκής, ότι άξιοις είναι. Αυτοί θα περπατήσουν μαζί μου μέσα στα λευκά, γιατί είναι άξιοι, δεν εμόλυναν την ψυχή τους με την αίρεση και με τις αμαρτίες των Νικολαϊτών. Στίχος 5. Ο Νικών ούτως περιβαλείται ενηματίες λευκής, και ο μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής, και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Αυτός που θα νικήσει, λέγει, και θα μείνει πιστός και θα νικήσει, περιβαλείται ενηματίες λευκής, θα φορέσει λευκών ημάτιων. Θυμηθείτε τα εμφώτια φορέματα που φορούν στο βάπτισμα. Άσπρα ρούχα συμβολίζουν την λευκή ζωή, την καθαρή ζωή του πνεύματος. Και δεν θα σβήσω το όνομα του από το βίβλο της ζωής, και θα ομολογήσω το όνομα του ενώπιον του πατέρα μου και ενώπιον των αγγέλων του πατρός μου. Δηλαδή θα έχει μέρος εις την βασιλεία του Θεού αυτός που θα παραμείνει πιστός. Ο έχονους ακουσάτε ότι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Στίχος 6. Αυτός που έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα στις εκκλησίες. Ας μείνουμε εδώ, σε αυτήν την επιστολή, γιατί δεν έχουμε χρόνο για άλλη. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλές γιορτές.